Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv. Alexander Wisting, I 3 tidligere episoder her på podcasten Villmarksliv, så har du bidratt med å opplyse og underholde oss om noen av polarhistoriens største helter. Vi har vært innom Roald Amundsen, Otto Sverdrup og Hjalmar Johansen. Og du har jo skrevet svært sånn leseverdige biografier om alle tre. Men det en annen polarhelt også, som har et navn som uløselig knyttet til Sydpolen, Nordpolen og Roald Amundsen. Og mannen vi skal snakke om I dag heter Oskar Wisting. Og den navnelikheten, den ikke tilfeldig.
Neida, det jo min oldefar som Oskar Wisting, og det klart at han har jo også en historie ved siden av disse andre gutta, som på en måte som en nummer to hele veien. Men han jo, som du sier, knyttet til både Nordpols ekspedisjon til Amundsen med luftskibet, ikke minst Sydpolen, som var hans store gjennombrudd, og Nordøstpassasjen med Maud-ekspedisjonen. Så jeg har jo på en måte vært, kan du si, arvelig belastet med disse historiene, men har jo selvfølgelig forsket veldig mye på denne historien til min oldefar I forbindelse spesielt med research på Amundsen. Og derfor jeg liksom fått et ganske annet inntrykk av han enn det man hadde I familiehistoriene. Det skal sies.
Ja. For han, din oldefar, Oskar Wisting, han døde altså 5. desember 1936. Da var han 65 år. Og han døde I sin egen lugar, på Polarskuta Fram, på Frammuseet. Du jo født 30 år senere, så du møtte han jo aldri, men familien din må jo snakke en del om han.
Ja da, og du kan si at han, min bestefar Torbjørn, som var hans yngste sønn, han sto meg veldig nær. Og han var jo den som kanskje vokste opp mest med Oskar Wisting, tross alt etter han var ferdig ekspedisjonene. Han jobbet jo også på Frammuseet. Da Oskar Wisting døde. Så Oskar Wistings død på Frammuseet jo litt sånn mytomspunnet på en måte, og det kan nesten ses på som en sånn litt stor historie som ender der, og det på en måte det jo det. Han var jo da, altså når Fram skulle legges på land og bli museum, så var jo han blant de første lederne I Fram-komiteen etter Otto Sverdrup, og han var jo en av de som pussa på skuta. Han elsket jo å kjøre inn til Fram-museet fra Horten der han bodde, med den svarte Cadillacen sin, og stå der og mekke. Han var ikke ordets mann, han var en som likte å gnu på noe, likte å jobbe med skuta, ta skuta som hadde brukt vært så stor del av livet hans, tilbake til fordums stolthet. Og dette var jo I forbindelse med jubileet for Sydpolsekspedisjonen, at han var der ute og skulle fikse på ting. Helt konkret så legger han seg jo I det som etter alt å dømme var lugaren hans, for å sove den kvelden. Og på nattbordet hans, så hadde han et ukeblad, og det siste han så på, det var faktisk tegneserien Knoll og Tott. For det vet man, fordi bestefaren min var jo en av de som fant han om morgenen. Og han døde jo I det elementet som han på en måte hadde vært av. Det var kaldt døde på Frammuseet, og dette var jo på vinteren, og det var kjølig, han likte det, så han reiste heller inn for å være der hvor det var like kaldt som ute.
Det var naturlig død, det var hjertet sannsynligvis.
Ja da, det var hjertet, og dette har jo sammenheng med Sydpolsekspedisjonen, for han overanstrengte jo hjertet sitt på vei opp Aksel Heiberg-breen, en enorm stigning hvor de dyttet sleene oppover, så det var nok et, kan du si til syvende og sist, et produkt egentlig av de ekspedisjonene likevel, han ble jo ikke så gammel.
Men Oskar var jo en av de 5 sammen med Roald Amundsen og Ola Bjåland, Helmer Hansen og Sverre Hassel som da nådde Sydpolen 14. desember 1911, for å ha den datoen med. Men altså, hvordan gikk det? Han hadde jo åpenbart en veldig trygg og trivelig tilværelse som marineoffiser I Horten, og så plutselig skal han til Sydpolen, som 43-åring faktisk.
Ja, altså nå kan du vel si at han var jo underoffiser, så han var jo ikke inne I det gode selskapet lønnsmessig. Han veksla mellom å være, han var en periode også drev med fangst for foin I Sandefjord I nord, og veksla jo mellom dette. Han hadde flyttet til Horten, og var da i marinen, hadde vært I marinen noen år på det tidspunktet. Når Amundsen kommer, så driver man på marinebasen og tester ut såkalte manneløftende drager. Dette var jo fordi man skulle opprinnelig til Nordpolen, og hvis man løftet noen opp, ja. Så kunne de se innover og finne den enkleste ruten, eller se hvor det var råker og hva som måtte være. Dette var en slags erfaring, kan du si, fra hva Nansen hadde opplevd I sin tid der oppe og andre, ja. Og at det kunne være et virkemiddel. Altså, Amundsen var villig til å eksperimentere med det meste på en måte. Det som skjer jo at Amundsen kommer dit den dagen, han har jo valgt ut en del offiserer, ja. Som han skal ha med seg. Det ikke noen militær ekspedisjon Amundsen driver med, Nei. Men han har noen gode folk, og en av de jo min oldefars overordnet på marinen. Så Amundsen går rundt der da. Da har jo Oskar Wisting, som egentlig ikke noen fyr som liker høyder I det hele tatt, han henger da på det tidspunktet opp I en sånn manneløftner. Altså de går fra en veier, en stålveier, opp I lufta, og der kan du henge dette. Kunne, jeg vet ikke akkurat hvor høyt det var oppe, men antatt det var ganske høyt oppe. Min oldefars sier jo, det var helt pyton, nå var jeg livredd. Men når han kommer ned, så har jo Amundsen lagt merke til dette her, og da har antagelig også offiseren hans allerede anbefalt han til Amundsen som et emne for en mulig polarferd. Han var en god skiløper, han var en fangstmann, han var ikke så god skiløper som Amundsen selv, men han var en fangstmann, han var fysisk sett ekstremt fit for dette her. Han var kraftig, han var sterk, han var I god form, og når han da I tillegg var modig, så følger Amundsen etter han på vei, og så kommer han bakfra, så slår han min oldefar på skulderen, eller Oskar Wisting, og så sier han, det en modig mann, de Wisting, vil de være med til Nordpolen? Slik går I hvert fall historien. Jeg ikke sikker om det skjedde akkurat sånn, men det var I hvert fall utgangspunktet. Så han løper jo da rett og slett hjem til kona si, og spør om tillatelse, for dette kunne vare I 2, 3, 4, 5 år, og de hadde jo fullt av unger.
Ja, så det var spontant fra Amundsen, rett og slett, altså?
I følge historien, jeg tror jo at han var en av de som var anbefalt av de offiserene som skulle være med på ferden, og var jo, det ble jo drept en I disse dragene der nede, han som var egentlig ment, Ole Engelstad, som var ment å være nestkommanderende på ferden, han ble jo drept at lynet slo ned I den dragen, som Oskar Wisting tidligere hadde hengt I. Og dermed, det ble jo også, så det var flere offiserer der nede fra som skulle være med. Marinen var en slags sånn der utklekkingsanstalt for folk, selv om Amundsen ønsket en sivil ekspedisjon.
Men Oskar jo en av de som skriver dagbok fra sledeferden til Sydpolen. Hva det som kommer fram der?
Nei, altså nå var jo, skal jo sies at Oskar Wisting var ingen stor forfatter I dagbøkene sine. Han har ganske betraktningen av seg skulle nøysomme. De beskriver nøkteren opplevelsene. Det som kommer fram på han jo egentlig en eksepsjonelt sånn, hva skal du si, velfungerende ferd innover. Det mye dramatikk I forhold til breene. Han ramler jo ned en bresprekk. Han beskriver det som han ser 100 spir fra Sankt Peters katedral eller noe sånt. Når han ser nesten disse spisse som står opp som han ville falt ned på. Og han blir jo da redda av at han holder seg I slea, og det vel Helmer Hansen som klarer å trekke den opp. Og det vice versa. Han redder jo Amundsen tilsvarende. Så dagbøkene ganske dramatiske når det gjelder det, men ellers det ganske trivielle. Det han beskriver jo 5 fyrer og en leder som egentlig gjør akkurat det de hadde planlagt. De finner depoen hele tiden, de går en ganske sånn røddig tur inn, de går fort, de ligger foran beregningene sine veldig ofte. Det dramatikk når de går opp denne breen, og det dramatikk I breene, og ikke minst det jo dramatisk når de slakter alle hundene. Det jo han som da kokk på det tidspunktet, Lindstrøm jo tilbake på Framheim, og han tilbereder jo disse biffene. Det jo en spesiell historie for dem begge, ingen likte når de skulle ta disse vennene sine. Ellers jo ferden innover, han beskriver jo også uroen, men kanskje beskriver de andre enda mer I dagbøkene sine. Amundsens uro, hvordan Amundsen nervøs for å se spor av engelskmennene. For du kan tenke deg, du har kommet så langt inn, og så skal du plutselig se et telt og et flagg eller spor av noen. Da. Det kunne jo ikke vært noen andre spor, det hadde jo aldri vært et menneske der inne. Det var jo det som engelskmennene senere kom til å oppleve. Men hans betraktninger sånn relativt trivielle, men når han står på sydpolspunktet, når han står der, da har jo Amundsen opplevd tomt som pokker. Ingen står og heier, selvfølgelig. Det sånn, litt sånn tomhet, litt vakuum. Men da kjenner min oldefar på at han har vært med på noe ordentlig stort. Det skriver han. Da skriver han nærmest rørt om at nå har jeg virkelig vært med på noe som jeg, den små eller den lille, noe sånt hadde jeg aldri trodde jeg skulle få oppleve. Liksom.
Og det var jo historisk, det helt sikkert. Men Amundsen og Oskar Wisting, de må jo åpenbart ha kommet godt ut av det med hverandre, for etter Sydpolekspedisjonen, så i 1914, så blir han jo liksom oppfordret til å trent opp til å mestre en ny oppgave.
Ja.
Og det var veldig allsidig.
Mm, ja, da, så nå var jo Oskar Wisting påmønstret hos Roald Amundsen som alt mulig mann. Alt mulig mann var en sånn favorittstilling blant polfarere. Det var sånn det alltid skulle ha mange. Og han var veldig alt mulig mann. Og Amundsen hadde jo, de hadde en god kjemi sammen. Og det var nok også fordi at Oskar Wisting hadde, han visste sin plass. Han ville aldri utfordre Amundsen på noe vis. Hadde visst at hans rolle, det var å fullføre Amundsens ønsker og verk, og samtidig hadde de en god personlig kjemi. De likte hverandre godt. De var veldig forskjellige som mennesker. Oskar Wisting var nok en rolig, stillferdig mann i bunn og grunn. Amundsen var et fyrverkeri av et karismatisk menneske, men allikevel de passet godt til hverandre. Og det er klart, etter Sydpolsferden så blir jo først Oskar Wisting satt til først å se litt hva man kunne gjøre med Fram. Han jobbet jo i marinen, og Fram ble liggende i marinbasen. Etterpå det så dreide det seg om å rigge av Fram til fordel for en ny skute som et Maud. Samtidig gjør han masse andre rare ting. Amundsen vil at han skal lære seg legefaget, så han reiser rundt med landlegen i Vestfold og holder på med ting. Han lærer seg å amputere. Han lærer seg å bakke kaker, for det liker Amundsen, for han skal jo også fungere litt som det. Og han i tillegg går i lære hos tannlegen for å trekke tenner. Alt dette her for en ekspedisjon som skal vare lenge og gå inn i isen og gjøre denne Nordpolen som Nansen har krevet av Amundsen. Skal jo sies at han også tok kystskipereksamen, samtidig så han var også en kapabel styrmann.
Og blikkenslaget var vist en av oppgavene han fikk også, så det var veldig variert.
Det var veldig variert. Her skulle du kunne operere på det ene tilfellet, og neste gang være blikkenslager. Ja, absolutt.
Men Oskar ble også tiltrott oppgaven om å hente Fram hjem fra Sør-Amerika i 1913-1914, og før han da mønstret på Maud. Og målet til Maud-ekspedisjonen var vel å gjøre det som Nansen ikke hadde fått til, altså fryse inn i isen og følge havstrømmene vestover og nå Nordpolen. Kan du fortelle litt om året ombord i Maud?
Maud blir en veldig spesiell ekspedisjon. Den blir jo faktisk en lengre ekspedisjon enn den forrige framferden, mye lengre ekspedisjon. Maud går jo ut på en måte i slutten av Første verdenskrig, i en litt sånn turbulent periode, hvor egentlig interessen for polarferder ikke er så veldig til stede. For da har man hatt en krig, og for så vidt har jo den begunstiget Amundsen med mye penger på grunn av aksjer in shipping på det tidspunktet han har en del penger. Han bruker alle pengene sine på å bygge den båten. Men den skuta som går ut, den ligner jo på Fram. Han har bygget akkurat som Fram, litt større, men er samme type skute. Balje, rett og slett, som skal ikke kunne fryse ned isen. Ombord er jo et vitenskapelig opplegg, helt unikt for norske forhold. Harald Ulrik Sverdrup, som er en seriøs anerkjent forsker, er jo med som forskningsleder, og de har jo utstyrt, Amundsen har jo ikke spart på noen ting når det gjelder materialet for å få det. Så dette er jo en reell forskningsferd. Her skal målet gjennomføres, nemlig å kartlegge enda flere områder, disse havstrømmene som har vært opptatt av. Men selvfølgelig, som vanlig, Amundsen er jo jækla opptatt av Polen. Han skal jo til Polen på et vis, og Amundsens utålmodighet er selvfølgelig også noe som kommer til å prege denne ferden her. Her er for første gang alt Amundsen har gjort tidligere, har jo funket som en kule, det har vært 100% riktig. Men her begynner også selv Amundsen å gå trøtt, han begynner å gå på smeller. Dette er på en måte kanskje en straffeekspedisjon. Han føler nesten at han er på straffeekspedisjon for Nansen. For all del, han liker seg der ute, og til å begynne med har han jo med seg noe av crewet fra Fram, så det er ikke så verst.
Det er en lang ekspedisjon, altså den skal jo være fra 1918 var det vel til 1925, så det er jo 7 år på tur.
Amundsen er jo ikke med hele veien, men Oskar Wisting blir jo etter hvert på en måte den fysiske ekspedisjonslederen. Han blir jo kaptein på en måte ombord på Maud, mens den vitenskapelige er Sverdrup, så blir jo Oskar Wisting den som fortsetter. Amundsen forlater jo etter hvert skuta, Oskar Wisting fortsetter jo denne driften mot nord. Denne gangen tar de jo bruk til og med småfly, når de skal forsøke å gjøre dette her.
Ja. Din oldefar var jo kanskje den første, eller blant de første, som fløy i Nordpolen, mot Nordpolen.
Ja, det blir jo egentlig det. De hadde jo med seg noen, noen småfly kalt Kristine etter en av elskerinnene til Amundsen, Kristine Bennett. Og her, her var det, det var en russer som hadde flytt i områdene, tror jeg, bittelitt ram før, men dette var en av de første ferdene ganske langt inne i isen, for de lå jo relativt langt inne. Men dette flyet var jo ikke egnet. De hadde med seg Odd Dahl, som var flyver, og en skulle bli en fremragende forsker. Og de to til sammen gjorde jo dette med dette Curtis Oriole-maskinen, som var en sånn Hollywood-fly, som Hollywood-kjendiser likte å fly mellom eiendommene sine på. Og det var altså oppe i isen der. Det gikk jo ikke bra. Den var jo var vel en 600-700 meters høyde, tror jeg, og et stykke innover når de begynte sakte å styrte disse to. Så de går jo ned i isen på et eller annet vis. Altså, det er jo fra lavere høyde de går ned. Men det er ganske dramatisk. De trodde jo egentlig at dette skulle ryke, men det ender vel opp med en forstua arm eller noe sånt. Det går ja, relativt fra.
De er med på en styrt også.
Ja, de er med på en styrt. Det er, noe av dette er jo faktisk filmatisert. Det er filmet noe av det også. Så det finnes filmet at de tar av med det flyet der, og faktisk at de går ut av dette vraket etterpå. Så, så sånn sett kan du si at det, det var jo en, det, men, det, men det var et forsøk, det var et forsøk. Dette var jo, Amundsen hadde jo begynt å se, Amundsen hadde jo Norges første sivile flysertifikat, og han hadde jo begynt å se på denne muligheten, så det de gjorde der oppe var et slags sidespor, mens Amundsen allerede hadde begynt å rette øynene sine mot lufta med større flyvemaskiner, mens fortsatt Maud var ute i isen.
Men Oskar, han, han gjør jo flere oppgaver opp, han er jo med på en lang, altså det står til nærmeste telegrafstasjon, altså det var jo 6 måneders sledetur.
Ja da, og noen av de er ganske spektakulære, de ferdene er nesten samme lengde som noen av Sydpolsekspedisjonen, og de går i ganske tøffe forhold. Dette er jo et, det, dette er jo et område som på en måte den tiden her, det har jo vært revolusjon i Russland, men revolusjonen har egentlig ikke kommet ordentlig nå, så det er litt sånn en blanding av inuittområde, gullgraverområde, og litt sånne der nye koster som begynner å feie, så det er et veldig rart område å være i. Det minner litt om sånn, disse greiene på andre siden av Alaska på den tiden her, det er veldig fattige områder, og enorm ødemark. Ja. Så han og Helmer Hansen drar jo ut på en lang sledeekspedisjon. De har jo også med seg den ene gangen en ung, han som var den reelle kokken på ekspedisjonen, en ung kar, og de holder jo på å miste han på en tur. Dette er ganske dramatisk. Men en annen ting, de blir jo kjent, og Oskar Wisting blir jo spesielt kjent med inuittene der oppe. Han blir jo kjent en vesentlig handelsmann som sier.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det skal bety en del for han familiært sett, så oppholdet der oppe er litt sånn der, jeg tror det, det lå en frustrasjon fra Amundsen, men for de andre som var der, for Sverdrup så var det en rolig og spennende og unik måte å utforske både den, den etnografiske delen av det som gikk på inuittkulturen, og ikke minst et område som jo var veldig lite kartlagt.
Og Sverdrup, da snakker du om Harald Ulrik Sverdrup, som, ja. Som egentlig ble en veldig kjent forsker, og hadde jo faktisk innvirkning på når D-dagen ble satt i gang.
Det er helt riktig. Sverdrup, altså i det hele tatt, det de gjorde i denne ekspedisjonen, hadde masse å si, sånn sett som i 2. verdenskrig. Fordi at det var jo når gulltransporten og alt det gikk der opp, så brukte de jo Maud sine målinger og Maud sine tall fra ekspedisjonene.
Men skal vi se, vi går til 1925, da har jo Maud-ekspedisjonen blitt avsluttet, og skuta blir solgt da, som en følge av Amundsen, han går jo personlig eller går konkurs. Og også her fikk din oldefar en rolle.
Ja, det var jo på en måte en slags sånn tragisk etterspill, alt det greiene der. Amundsen slår seg jo selv konkurs, er vel i 1924. Hans bror er den største kreditoren hans, pluss en del andre ting. Maud har jo kostet skjorta. Det er jo Maud som på en måte har, og ekspedisjonens stillstand som på en måte har ført Amundsen dit, i hvert fall til synlatende. Det har også vært dyre flyforsøk mot Nordpolen, alt sammen, som enda ikke har lyktes. Og han går jo av da i på det amerikanske kontinentet, for å si det sånn. Skuta blir liggende vel I Seattle, tror jeg, og den rigger seg, og det er en stor sorg, Oscar Wisting, han går fra skuta. Det som skjer etterpå er jo enda verre, de hiver jo alle instrumentene I havbassenget og sånn, de som overtar skuta. Men når han drar derfra, så på en måte, egentlig tenker han at nå kanskje polarlivet mitt lokk. Dette jo I 25, og han har vært ute mange år. Egentlig så burde han jo komme seg hjem til familien.
Ja. Skjebnen til Maud kan vi jo også være innom, men den ble jo solgt til et sånt Bay Company, hva det heter, handelskompanien, Hudson Bay Company, ja. Og får navnet Maud Bay, Bay Maud. Og ender jo opp I, hun synker jo til slutt I Cambridge Bay, da, som ja, nord for Kanada, og langt vest I Nordvestpassasjen, kan jeg vel si da. Så, men altså I 2018 så kom jo faktisk Maud hjem til Norge, en langvarig redningsaksjon. Det var en del ildsjel I en organisasjon som kallet seg Maud Returns Home, finansiert av Tandberg Eiendom. Men hva tror du Oskar hadde tenkt I dag da, hvis han visste at skipet hadde kom tilbake til volden I Asker?
Ja, nei, det måtte jo vært, det ville vel vært sterkt for han å stått der og se det. Nå var jo han veldig, han via jo livet sitt fram, for det var jo den andre skuta, og på en måte han var jo mye kortere på fram, og fram var jo ikke, altså Maud blir jo delvis et av hans, han var jo vesentlig I byggingen av Maud, så han hadde jo litt, kanskje det samme forhold til Maud som Sverdrup ville hatt det fram. Men fram var selvfølgelig hans verktøy, men jeg tror han hadde, når du så Maud komme inn der, dog I en litt fallert tilstand, så må jo på en måte nok det vært spesielt, og det klart at det for dem som bodde 7 år, så ble jo den trygge, altså Maud funket som en kule. Maud var en fantastisk skute. Den gjorde jo jobben I enda lengre tid enn det fram gjorde, ute I den samme type farvann da. Ja.
Men Oskar Wisting, han må jo si så å være en fraværende, han sagt, ekte mann og far, og til sammen blir det jo sagt at han var 16 år på farten I ulike ekspedisjoner. Og da han drar med Amundsen til Sydpolen, så forlater han jo en høygravid kone, og som fører tvillinger mens han vekker. Begge de to tvillingene dør, og eneste datteren dør. Og ja, Maud-ekspedisjonen har vi vært innom fra 1918 til 1925, det var 7 år. Da fikk han riktig nok besøk av kona noen måneder I Seattle. Men hvordan håndterte liksom din beste far og hans søsken dette?
Nei, dette var jo en, alt sånt blir jo en slags sånn familie. Det er både en tosidig historie. Det ene den store historien om polarhelten som dro ut og gjorde de tingene som man ble kjent for, og så det jo noen andre de som ble tilbake. Og det klart at for Elise så det jo et tosidig greie, det jo flere historier rundt det, men selvfølgelig det første min bestefar ble jo da født. Da han dro, han ble født I mai 1909, og dette perioden hvor han drar av gårde. Og så hun da gravid med tvillinger som dør under en meslingepidemi det første året. Så det klart at I det lå det jo mye. Så skal det sies at det var en annen historie til at sjømenn var ofte borte, og til en viss grad så serverte Amundsen trygg lønn. De klarte seg på en måte, men det klart det ble et savn. For min bestefar som var, allikevel opplevde han ganske mye, men han, klart han fikk et spesielt forhold til faren sin. Jeg har hjemme et brev han skrev til han, som sånne kort om å være flink på skolen og sånn, men du klart du fikk en distanse. Du fikk en veldig stor distanse til det. Det som også skjedde senere var jo at Amundsen har jo med seg 2 inuit-jenter, hjem fra isen. Disse ble også veldig tett knyttet til min oldemor og familien, ikke minst min bestefar, som hadde veldig mye med kakonitøyre, som like gammel som han, når de bodde I lange perioder I Horten. Min oldemor tilgav vel aldri Amundsen at de ble sendt tilbake, for hun ønsket jo at kakonita skulle bli hos henne når det skjedde. Det var kanskje et slags substitutt for den jenta de hadde mistet, som var 10 år gammel. Og det en veldig, det jo egentlig en ganske, man sier at det en veldig stygg historie, men det egentlig en ganske vakker historie, det med Kakonita og Camilla. Oss selv for Amundsen som gikk konkurs, som måtte gi fra seg disse jentene. Så en, men for min familie, og for, da kan du si, min bestefar, så jo dette merkelige sammensatte livet. Faren hans var en av Norges mest berømte, men jeg tror ikke han kjente han ordentlig til å begynne med. Han var jo, ferierte jo på Svartskog hos Roald Amundsen. Han kjente godt til de tingene der, men han snakket ikke sånn super mye om det, egentlig. Han snakket om de tingene som kanskje var nære, men de store tingene, de snakket man kanskje ikke så mye om. Så jeg har jo finnet ut mye mer I etterkant, egentlig, kanskje om det. Men for all del, altså, han hadde jo opplevd noe, vært med som sønn på å se et utrolig spennende eventyr på en eller annen nærhet, og han opplevde nok faren sin som veldig snill. Men det klart, det blir en distanse. Det et tap, et savn du ikke klarer å nesten bygge opp igjen, altså.
Og Oskar selv, han skriver jo at det ga han en vond samvittighet senere I livet, at han hadde vært så mye borte.
Ja, og det følte han nok på. Jeg tror han prøvde ikke etter beste evne å kompensere for det når han kom hjem, og etter luftskipsekspedisjonen, ja. Så han jo på en måte en slags sivilist, for han får aldri egentlig noen, han har en honnørjobb som Hjalmar Johansen i marinen, men på en måte, og livet blir jo ikke så langt som han trodde etterpå, og dermed så på en måte så var nok det et savn å komme, nå jo folk annerledes den gangen enn nå, men allikevel så tror jeg nok det var et savn også fra han, men for all del, altså han kom jo hjem til kona, og han ga dem økonomisk velstand, og han ga dem jo en trygghet, og det var jo I seg selv ikke uviktig den gangen.
Nei. Men han får jo ikke så lenge fred før han må ut igjen da, og da går jo turen til Italia.
Ja, den gangen så var det jo 7 år ute med noen forbrekk, og så det jo da 8 dager. 8 dager så skal han møte I Roma, og da har jo Amundsen på en måte, altså for å skal vise en gang, han var kanskje litt rar. Han var glad når han ble lovt det, når Amundsen lovte han det, for han trengte jo noe å se kanskje da videre på jobbmessig. Men han skal møte I Roma, og da det jo, nå skal de mot Nordpolen, og Amundsen kunne jo tatt med seg hvem som helst. Han skal være høyderorsmann, han kan mye om navigasjon, og skulle de gå ned på isen med luftskipet, så det klart da hadde han hatt en superfunksjon, men det visste man at hun skulle gjøre. Men det jo en gest for Amundsen. Han vil ha en som sammen med han når det norske flagget skal ned på Polen, hvis det skal plantes fysisk, eller om det skal kastes ned. Så det jo en slags gest, og det stort Amundsen, selv om det I dag folk som vet at Oskar Wisting, så var han jo faktisk talt først på begge poler, samme Amundsen. Det var to som var der I begge gangene, sånn sett da.
Ja, for nå det luftskip Norge da, som ja, da. Faktisk flyr over Nordpolen.
Ja da, og Oskar Wisting møter jo Roma, fordi at de skal møte paven, de skal vel signes før dette italienske luftskipet, for dette er et samarbeid mellom Norge og Italia. Det masse konflikter I bakkant her. Mussolini, den fascistiske lederen, vil ha oppmerksomhet. Han tilbyr nemlig et luftskip til Amundsen på en måte raskt og hurtig, og en kaptein som heter Nobile, som kan fly det og har konstruert det. Min oldefar jo da, som sagt, høyderormann. Du har med Hjalmar Riise Larsen, som en sånn gigant allerede innen norsk flykultur. Da. Og I dette her så ligger jo egentlig en spennende annet element, nemlig de skal finne ut om det land I området. Ja. For en ting at de skal fly over eller gå ned eller hva de skal, men Amundsens mål jo egentlig å finne, se om det finnes land, for man vet ikke det på det tidspunktet.
Men et eventyr med luftskip I Norge, så prøver han jo å bli pensjonist, men I 28 så trenger liksom Amundsen nok en gang hjelp. Da din oldefar 57 år.
Ja.
En voksen mann.
Ja, da, og da har jo I mellomtida de to levd litt sammen som pensjonister på Svartskogen imellom. Han jo veldig mye på Svartskog. Det var jo meningen at familien vår skulle flytte til Amundsen på Svartskog. Det var Amundsens ønske. Så det satt motsatt min oldemor seg fullstendig, for da hadde allerede mistet mannen sin til Amundsen store del av livet. Så det ble ikke noe av. Men de lever jo nesten et sånn... De sitter der ute I solnedgangen, Oskar Wisting baker kaker, og de mottar... Amundsen mottar jo andre kjente mennesker. Og så kom jo I 1928... den dramatiske aksjonen hvor altså denne luftskipsobersten som hadde konstruert Norge, og for så vidt allerede har spurt Oskar Wisting om å delta på denne ferden, så ramler han ned I isen på vei innover mot Nordpolen. Dette jo en, egentlig det jo bare tull at Amundsen kommer til å reise, for Amundsen tilbyr seg å redde denne. Det massevis av ekspedisjoner, og Italia, Mussolini, det siste han vil, det at en nordmann skal redde italienerne, som nå skulle vise at det var egentlig dem som hadde på en måte egentlig æren for den forrige ekspedisjonen også. Og Oskar Wisting sier jo da, etter at Amundsen har tatt på seg litt halvbrisen ute på Bygdøy, når en journalist spør om han skal hjelpe Nobile, right away, sier han. Og han gir jo da Oskar Wisting da spørsmål om han gidder å være med oppover, for igjen ser Amundsen for seg kanskje en dramatisk ekspedisjon inn I isødet, hvor du skal redde ut noe, og da trenger han en eller annen gang kan stole på. Men denne ekspedisjonen jo en litt annen karakter, fordi at det jo fly igjen, og det jo vanskelig å få opptak I penger til denne ekspedisjonen. Det viser seg til slutt noen franske forretningsmenn som stiller et sjøfly til disposisjon som heter Latam. Og dette flyet skal jo frakte disse gutta, en ganske ungt kru oppover, og Oscar Wisting skal være en av dem. Dilemmaet jo at flyet stappfullt, og flyet tåler ikke alt for mye tyngde. Så Amundsen ber jo da Oscar Wisting om å vurdere å ta båten, heller det vel fra Bergen og til Tromsø, og så fra Tromsø til Spitsbergen. Så på Svalbard det satt opp at Oscar Wisting skal møte sjefen da. Etter alle disse årene, Amundsen går ombord I Latam Tromsø, og Oscar Wisting venter på Svalbard. Men der dukker jo aldri Roald Amundsen opp. Så på en måte, han jo heldig fordi han blir spart gjennom rett og slett, og det jo liksom det mytologiske sier jo at Amundsen ville spare henne for denne turen, og det men det var jo altså rett og slett at flyet var for tungt lastet, og dermed så blir han jo, lever han videre. Amundsen går jo ned I isen, og han leder jo noe som heter Veslekari-ekspedisjonen etterpå som leter etter Amundsen. Og dette Oscar Wistings helt reelt store sorg. Mm. Han, når å miste Amundsen, var jo som å miste, om ikke miste kona, så var det jo som å miste noe veldig nært seg. Så det klart dette dramatisk på alle måter.
Det står jo at etterpå så lever han jo et litt roligere liv, Oscar. Da. Han gjennomtar blant annet sin ungdomsglede med ture til skogs og fjells. Hva vet du om det I dag?
Ja, nei, du, det finnes jo faktisk en del bilder og sånt fra det privatlivet han setter på, og det han var jo, det var jo et friluftsmenneske, mange av disse på en måte, det blir jo addicted på en måte, har jo vært rundt omkring, så jeg tror at det var jo derfor han lå og så på Frammuseet, jeg tror at det livet inni et hus, det komfortable, var sikkert ordentlig, men han elsket jo å jakte, fiske, gå på ski, gå ture og gjøre alt det der som man egentlig hadde. Altså holde seg I god form var vel også ikke en, når du først vant til å anstrenge deg hele tiden. Ja. Så han levde jo for så vidt et rolig liv. Han holdt jo en del foredrag, men det som skjedde utover 30-tallet var jo at interessen for disse polarferdene begynte å ebbe ut, og det en litt søt historie hvor han hadde holdt foredrag og vist lysbilder, og det kostet vel 2 kroner å komme inn eller 1 krone eller noe sånt, og da skrev han vel at de fleste kom fordi dans var inkludert I billetten. Så det var jo, han var jo den siste igjen, ikke sant? Hvis du tenker at Sverdrup, Amundsen, Nansen, Johansen, alle de som hadde vært nære på lederne, og de som var lederne var jo egentlig borte. Så han var liksom den siste representanten kanskje igjen for den generasjonen som hadde på en måte endret Norge da, fra 1888 I prinsipp og fram til 1928 med, eller 26 med luftskibsekspedisjonen.
Og det også Oscar Wisting da, som står på brua og fører fram da, på sin siste ferd fra der den ligger I Horten til Bygdøy. Og vi var inne på at han var veldig aktiv med restaureringen av fram.
Definitivt. Altså, nå var det, det var jo Otto Sverdrup som begynte det prosjektet. Nansen var ikke så opptatt av å bevare fram. Han mente egentlig at han hadde hatt sin tid. Og det jo Sverdrup som begynte det prosjektet på 20-tallet. Da var jo Sverdrup veldig syk. Han fikk jo blant annet en store julegaven hans et år, var jo masten og riggen på fram. For riggen på fram, den lå jo opprinnelig lå jo på måd. Så den var borte. Så når fram ble restaurert, så var jo det var et poeng. Min oldefar ble etter hvert veldig sentralt, fordi Sverdrup ble syk, så overlot Sverdrup mye av det til Oscar Wisting. De, blant annet tok han jo også skuta til Trondheimsutstillingen I 1930. Det når Sverdrup der, og der det en fin historie. For Oscar Wisting vil gjerne at Sverdrup skal få se skuta en siste gang. Der ligger han hjemme kreftsjuk og kan se utover havnebassenget I Sandvika. Og Oscar Wisting planlegger egentlig å ta, som taues da, for fram seiljuke for egen motor på det tidspunktet, og ta den ut så han får se den. Men det vil ikke Sverdrup på nå. Han ferdig med akkurat det der. Så skuta blir tævet tilbake, og den blir også da inn på Frammuseet, kjørt fra da Horten, den ligger vel både I Østfold og I Horten, som siste perioden for det. Så det var jo det var liksom det som opptok Oscar Wisting de siste årene, var jo arven etter disse polfarene. Ikke arven etter han selv, tror jeg, men arven etter de andre lederne, som han hadde sett var kjent og vært en del av. Og det klart at for han hadde jo endret livet. Han følte vel selv, selv om det var en høy pris å være så mye borte, så følte han selv at han hadde fått en gave den dagen Amundsen slo på skuldra og sa at han skulle få være med.
Det tenker jeg en fin avslutning. Du har skrevet mange bøker, og de finner du på en bokhandel. Sök efter Alexander Wisting så får du många goda historier. Tack för prat.
Nå får du bladet Vildmarksliv rätt hem i postkassa i 3 månader för kun 99 kronor. I Vildmarksliv kan du läsa om norsk natur, ärliga tester av kläder och utstyr och många goda turtips skrevet av erfarna friluftsfolk, fiskare och jägare. Send SMS VILL 36 till 2205 och motta bladet allerede nästa vecka. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.